Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre. Dis Johan Ginter wat jou groet op hierdie maandagooggend in Landbou Radio met 'n lekker vol landbouprogram. Ons skop af met Isak Hofmeyer van Plaas Media se internasionale nuusbulletin. Dr. W.A. Lombard gesels oor April se landboumarkte. Prof. Johan Willemse is aan die woord met sy weeklikse markverslag. En dan gesels Christelies Miller van Plaas Media met Vannes Kootse van Santam Broker Solutions. Hulle gesels oor versekeringsaspekte en Santam se borskap van Plaas Media se nasionale kuilvoer kompetisie. John Melville gesels oor winter, koue en stres by jou skape. En dan gesels ek met Charnay Klaasen, afdelingshoof by Unistel, en sy vertel ons van 'n paar interessanthede in die laboratorium.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ons begin dan sommer vanoggend met Isak Hofmeyer van Plaas Media met sy internasionale nuusbulletin.
Een nuwe sterker voëlgriepstam is besig om vinnig in groot pluimvee produseerende lande soos die Verenigde State, Frankryk en Japan te versprei. Navorsingsdata toon dat die virus vinniger versprei en langer in die omgewing kan oorleef as vorige variante. In die VSA alleen is meer as 50 miljoen hoenders al in vorige uitbrekings van kant gemaak in pogings om die siekte te beheer. As deel van hierdie uitskotprosesse word hele troppe vernietig wat produksie verlaag en pryse opstoot. Die nuwe voëlgriepstam verhoog die risiko van soortgelyke verliese wat nie net boere affekteer nie, maar ook 'n groot impak op voedselvoorsiening en uitvoere het. Die onderskeie regerings fokus nou op strenger biosekuriteit, soos beperkte toegang tot plase en beter toesig van pluimvee om uitbrekings vroeër te stop. Die Ekonomiese Kommissie van Eurasie het 'n aanbeveling aanvaar om handel en ekonomiese samewerking tussen die Eurasiese Ekonomiese Unie en die BRICS-lande te stimuleer. Die aanbeveling het veral op landbou en voedselvoorrade betrekking. Die besluit is tydens 'n raadsvergadering in Moskou aanvaar. Volgens die kommissie het die waarde van landbouhandel tussen die twee groeperinge die afgelope 6 jaar verdubbel. Die kategorieë wat die vinnigste gegroei het, is die verskaffing van vleis en verwerkte vleisprodukte aan hoofsaaklik China en die Arabiese Emirate, as ook suiwelprodukte aan Egipte, Indonesië en die Emirate. Die kommissie het ook sy breë strategie vir die versnelling van digitale landboutransformasie reg oor die Eurasiese streek bekend gemaak. Lidstate is versoek om produsente aan te moedig om tegnologie soos kunsmatige intelligensie, hommeltuie en weervoorspellingstoepassings in te span. Kenners meen meer moderne boerderystelsels sal lande in staat stel om hulle voedselvoorrade te stabiliseer en klimaatsverandering beter te hanteer. 'n Nuwe projek deur die Charles Darwin Universiteit in Australië hoop om te wys hoe stygende temperature landbouverwante aspekte soos arbeid, operasionele koste en veeproduksie affekteer. Boere en plaasbestuurders is genooi om anoniem aan die projek deel te neem. Die studie is deel van 'n groter navorsingsprojek wat fokus op klimaatsverwante risiko's. Volgens die studieleier, professor Kersten Zander, kry droogte gewoonlik die meeste aandag in landbounavorsing, terwyl stygende temperature 'n groot invloed op boerderyse werkers en kuddes het. Die studie sal kyk na die menslike en operasionele dimensies van boerdery in die vrugte, groente, wynbou en veebedrywe. Burundi is die eerste land wat die Verenigde Nasies se sogenaamde Type Plus inisiatief gaan implementeer. Die inisiatief word deur die VN se Voedsel- en Landbouorganisasie gedryf en behels 'n toepassing wat agro-ekologiese prestasie evalueer. Burundi is een van 3 Afrika-lande waar die projek uitgerol word, met Kenia en Kaapverde wat sal volg. Die doel van die projek is om agro-ekologiese praktyke te meet en te verbeter, sodat boere meer omgewingsvriendelike praktyke kan aanwend. Die projek skop in Junie in Burundi af. Die Bank van Engeland sê landbou is een van die Britse bedrywe wat die ergste deurloop onder die huidige konflik in Iran. Die bank het in sy jongste besigheidsverslag gesê landbou verkeer onder enorme finansiële druk as gevolg van stygende brandstof, kunsmis en elektrisiteitskostes. Aansienlike kommer heers oor voedselprysinflasie as gevolg van verhoogde landbouinsette. Die bank waarsku dat voedselprysinflasie van jare vlak van 6-7% kan bereik. En nader aan die huis, die Zimbabwese regering gaan 67 plase aan buitelandse eienaars terugbesorg. Die plase behoort aan eienaars in 4 Europese lande, waarvan die beleggings deur bilaterale ooreenkomste beskerm word. Die minister van Landbou het vroeër van dese maand in die parlement gesê die plase sal teruggegee word aan eienaars in Denemarke, Switserland, Duitsland en Nederland. Volgens minister Ancius Masuka hoop Zimbabwe om goeie verhoudinge met westerse lande en buitelandse finansiers te herstel. Die kommersiële landbouunie in Zimbabwe het die aankondiging verwelkom en gesê dis hoogtyd dat die land sy internasionale verhoudings begin normaliseer. Die aankondiging volg kort nadat die regering vergoeding uitbetaal het aan 94 boere wat nie na hulle onteiende plase gaan terugkeer nie. Daarmee dan die einde van die internasionale landbounuus. Ek is Isak Hofmeyer.
En nou is dit Dr. W.A. Lombard wat aan die woord is en hy gesels oor April se landboumarkte.
Goeiedag, in die maand markverslag vir April 2026 sien ons dat die geelmielieprys met so wat R149 per ton gestyg het deur die loop van April en sluit die maand af op R3421 per ton. Ons sien dat die rand versterk het teenoor die Amerikaanse dollar met so wat 32 sent, waar die maand afsluit teen R16.77 vir 1 Amerikaanse dollar. Euro wisselkoers sluit die maand af op R19.61, wat feitlik dieselfde is as aan die begin van die maand. Ons sien dat die verbruikersprysindeks met so wat 0.1% gestyg het tot 3.1%, dit is spesifiek vir maart 2026. Ons sien dat die produsenteprysindeks met 0.5% gestyg het tot 2.3%, dit is ook vir maart 2026, terwyl die prima uitleenkoers vir april 2026 op 10.25% gestaan het. As ons oorgaan na die vleispryse, sien ons dat die gemiddelde prys van klas A2B karkasse met so wat 57 sent per kilogram gedaal het, en die maand word afgesluit op R61.42 per kilogram. 'n Daling van so wat 10 sent per kilogram is waargeneem in klas B2B karkasse, met die gemiddelde prys vir april wat beraam is op R57.57 per kilogram. Klas C-B karkasse toon 'n versterking van so wat 27 sent per kilogram en sluit die maand af op 'n gemiddelde prys van R57.20 per kilogram. As ons kyk na speenkalfpryse, is daar 'n versterking van so wat R1.11 per kilogram gesien gedurende April, en 'n gemiddelde prys vir die maand is bereken op R42.93 per kilogram. In terme van skaapvleispryse sien ons dat A2 skaapkarkasse se pryse daal met R1.61 per kilogram in April, en 'n gemiddelde prys vir die maand is op R99.68 per kilogram bereken. B2 skaapkarkasse daal met sowat R4.99 per kilogram en sluit die maand af op 'n gemiddelde prys van R75.81 per kilogram. C2 skaapkarkasse beleef ook 'n daling van sowat R3.84 en sluit die maand af op 'n gemiddelde prys van R75.91 per kilogram. Die gemiddelde prys van speenlammers toon wel 'n stygging van sowat R86 per kilogram en sluit April af op 'n gemiddelde prys van R48.15. Varkvleispryse sien ons dat daar 'n effense daling was van sowat R39 per kilogram, en 'n gemiddelde prys vir April is bereken op R39.46 per kilogram.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Oudergewoonte op 'n maandagoggend is dit Prof Johan Willemse met sy weeklikse markverslag.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. Nou, wat 'n belewenis bly na Pony, amper 100.000 besoekers, en wat natuurlik vir my uitgestaan het, baie jong mense, baie jong getroude pare, bykans 1000 uitstallers. Diegene wat dink landbou is dood, ek dink gaan op toe lamp. Landbou is nie dood nie. En dan investering in tegnologie, die tegnologie wat daar is, ongelooflik. Onthou weer, ons kompeteer internasionaal, so jy moet oor tyd beleen nuwe tegnologie binne jou kontantvloei begroting. Dan Iran, die groot olifant in die wêreld verhaal, nog steeds wipplank tussen vrede en nie vrede nie. Skynbaar sou hulle van 'n dag of wat gelede sou Amerika Iran weer aanval omdat daar nie ooreenkomste bereik word nie, en tussen olie-ry maar wipplank hier rondom $108 en $110 vat. Die rand bly redelik stewig hier so by $16.50. Kunsmispryse natuurlik nog steeds die moontlikheid. Dan bietjie iets anders. Purdue Universiteit doen elke jaar gevreerd, amper kwartaalliks, dit maandeliks, 'n opname onder so 400 boere in hulle deel van die land, waar hulle vra hoe lyk vooruitsigte. Nou, boere in Amerika se sentiment het redelik verswak oor die vooruitsigte vir die volgende 12 maande. En die verswakking word toegeskryf aan lae graan- en oliesaadpryse, wat ons weet stygende insetkoste, rentekoste, maar daar begin ook een byslyp beskikbaarheid van insette. 2/3 van die boere verwag hulle inkomste gaan daal as gevolg van die Iran-konflik met brandstof en kunsmis. So is nie net by ons waar daar groot druk is nie, dis ook in Amerika. In Suid-Afrika het 'n opname gedoen onder so bykans 200 landbouekonome, finansiële raadgewers in my maand vroeg Mei, en hulle doen dit gewoonlik so kwartaalliks. Nou, die resultate bevestig wat die Landbouunie en Vrystaat Landbou anders sê, dit gaan nie goed nie. Nou, onthou nou, hierdie is mense wat in die finansiële en landbouekonomie wêreld werk, en hulle sien wat gebeur en wat gaan met boere aan. En ek vergee vir julle, die grafieke gaan nou die vrae behandel. Maar ek dink belangrik ook, die groot debat wat jou kop uitsteek in die wêreld is, hoe lank gaan dit duur voor hierdie probleme met kunsmis en brandstof gaan lei tot laer graanproduksie, veral in sekere ontwikkelende lande met klein boere, en wanneer gaan dit pryse begin opstoot. So 'n bietjie oor die volgende 12 maande, 88, julle sal sien in die grafiek, 88% van die respondente verwag dat landbouekonomiese vooruitsigte gaan verswak in die volgende 12 maande. Nou, ek moet sê die ander, die balans wat positief is, is die vrugte uitvoerbedrywe wat nou, ek nie vandag vir julle wys nie, maar waar dit besonder goed gaan, maar die graanbedrywe en die veebedrywe lyk nie positief nie. Natuurlik, kunsmis, brandstofkoste, rentekoste en dan die verwagte super El Niño speel alles 'n rol op die toekomsverwagting. Dan nie op die vraag, resultaat. Wat sien julle gaan die winsmarges in die landbou gebeur die volgende jaar? 62% voorsien dit gaan verswak. Net 10% dink dit gaan beter word en dis weer hoofsaaklik die vrugte uitvoerbedrywe waar dit regtig die vooruitsigte die laaste 2 jaar altyd positief is. Dan op die vraag, verwag julle dat biosekuriteit risiko gaan toeneem? Het 57% van die respondente gesê hulle verwag dit gaan toeneem. Slegs 29% het gesê dit gaan beter word. So ons is nog steeds, ons weet die probleem is by verre nie opgelos nie. Inteendeel, dit lyk by hy kry nou nuwe stoom met nuwe besmettings wat gebeur. En dan die vraag wat ons seker kon verwag het. Het julle vertroue in die minister van ministerie van landbou? Gaan dink julle julle vertroue in die ministerie van landbou gaan verbeter in die volgende 12 maande? 63% se mening was dit gaan verswak. En dan die shocker, soos die Engelsman sal sê, daar was nie een respondent wat die vertroue gehad het om te sê hulle gaan die ministerie beter vertrou in die volgende 12 maande nie. Ek dink dit bevestig maar net wat ons weet. Nou belangrik onthou, ons is in 'n daalsiklus, ons praat baie daaroor. Die belangrikste is, jy moet jou boerdery bestuur om deur hierdie onderste draaipunt te kom. Want hy gaan omdraai, daar is reeds tekens daarvan. Voorstelle, ook van baie ekonome in Amerika, as die eerste is, probeer jou kontantvloei bestuur. Sorg dat jy likwiede reserves het. Want die banke weer, as ons met hulle praat, sê, praat vroegtydig. Ons weet daar gaan kontantvloei tekorte wees. Dis nie die probleem nie. Die probleem is, kom praat vroegtydig, dat hulle reëlings met jou kan tref. Onthou weer, banke hou nie van die sê, hoor jy, paterlaste probleem het, en dit gaan oor kontantvloei. En dan ook pas maar aan, soos die markte verander, struktuurveranderinge, dit is voortdurende aanpassing, en dan natuurlijk nou weer die ou story, soos die kunsmis en die brandstof duurder word, moet jy dan nuwe planne kry om by te bly. Dan is ook 'n bietjie positief, China, ons kan tariefvry invoer na China toe, van hierdie maand, appels, glutlop, appels is duur, rooibos is duur, en dan natuurlik rekord uitvoere met citrus op net so 2,9 miljoen ton. So daar is daar 'n bietjie lig. Brazilië, hulle is ook in ons seisoen suidelike halfrond, hulle verwag 'n nuwe rekord graan en oliesaadoeste by hulle van 358 miljoen ton. Dis amper so 6 miljoen ton beter as laas jaar. Hulle bly groei en hulle sojaboonoeste is ook heel wat beter, 180 miljoen ton en hulle mielieoes verwag hulle so 136 miljoen ton. Nou weer belangrik onthou, dis ons kompetisie. In Amerika verloop die plantseisoen besonder goed, 75% van die mielies is geplant en 66% van die sojabone, baie beter as die 5-jaar tendens. Maar intussen, julle weet, toe meneer Trump het China gaan besoek, daar is baie verwarrende mediaberigte daaroor, maar dit wil blyk dat daar is 'n ooreenkoms bereik dat China meer gaan landbouprodukte van Amerika gaan koop, onder andere 17 miljard se landbouprodukte, en is natuurlik meestal graan en sojabone. Ook deel hiervan is dat hulle vleisuitvoerpermitte van Amerika hernie is na China toe. Dit het die markte in Amerika redelijk positief gemaak. Prys een bykie opgestoot, Safex nie veel nie, en dan ons net maar druk. R3,400 een ton van vetmelies, hy beweeg sywaarts. Geel melies ook so meestal sywaarts, R3,500. Baie min melies is gestroop, 400.000 ton. 60% stadiger is die 3-jaar gemiddeld. En dan is daar ook nou natuurlik weer Zimbabwe, wat onthou aan die teorie loop van die jaar een belangrike mark vir ons is, dat hulle invoertarief stel van so $40 een ton om hulle boere te beskerm tydens die oesseisoen. Nie natuurlijk dat die binnelandse verbruikers alles opneem voor haar ingevoer word. So by sojabone ook redelik optimisties, excuse, in Amerika. Daar is China het gesê, hulle gaan aanvankelijk 12 miljoen sojabone koop en oor die volgende 3 jaar, elke jaar so 25 miljoen ton. So dit het die prys een bietjie opgestoot in Amerika, sal maar moet sien of dit realiseer. By ons, redelijk gestroop, so 1,3 miljoen ton van die 2,7 miljoen ton verwagting is gelever. Die prys hang net so onder die R7,000 per ton rond. Safex stroopproces van Sonneblom loop ook baie goed, hier rondom 500.000 ton van die verwagte oes van 820.000 ton. So gesoos maar altyd hierdie tyd as die leverings plaasvind, prys een bykie onder druk, 8,750. En dan as ons praat oor koring, ons stief broer in die tronk waar ons nie wil praat nie. Internationale pryse het redelik gestyg en onder andere die gerugte oor China wat gaan koring aankoop. En natuurlik, ons boere het gesê, hulle gaan die minister verhandel en hy wil hy dagvaar, want hy reageer nie op die tariefhervorming. Ek weet nie of het soos Engelsland sal sê, spuitvoelgeit is nie laas week, het hulle die invoertarief verlaag van 615 rand per ton, na 153 rand per ton. Dis 'n dramatiese verlaging. Nou onthou dat dit het doen, soos die Amerikaanse prys styg, so verlaag ons invoertarief. Gelukkig, December Safex bly rondom 6000 rand per ton. Aardappelboere sukkel, dis baie nat, sukkel om uit te haal. Kwaliteit begin 'n probleem raak met die baie reënskade wat ons gekry het. Ter vleismarkte, nie vreeslik nie, is nie baie suiwer. Dis regtig bekommerd dat die besteedbare inkome van verbruikers gaan afneem. Die verhoogde brandstofpryse, die swakke vraag en natuurlik ergens gaan ons ook 'n verhoging in rentekoerse kan verwag binne die volgende 2-3 maande. So meestal suiwers, B-suiwers hier rondom R62 per kilogram vir klas A. Daar sê 'n bietjie hoër, effens op R57 en speenkalvers bly sterk. R42 per kilogram. Lamvleispryse verras redelik herstel bo die R100 per kilogram tot so R101-104, baie goeie pryse. En natuurlik die wolprys bly op baie sterk. Die markaanwyser, die RWS-aanwyser, bietjie hoër, R271 per kilogram. En dan vir 18,5 mikron gesertifiseerde wol R306 per kilogram. So ek dink die skaap lamboere kan 'n bietjie glimlag. So die varkbedryf nie veel nie. Sywaardse beweging en pryse rondom 37 en 100 op die by R35 per kilogram bevrore ex-abattoir. So ek dink dis die nuus van die week. Die boere is hard aan die stroop en in die Wes-Kaap hard aan die plant aan die koring. So voorspoed, groete van Johan Willemse.
Waarom gee jy nie vir skade genade die geleentheid om na jou versekeringsportefeulje te kyk nie? Want met die innoverende produkte wat ons jou kan aanbied, mag jy dalk soos vele van ons tevrede kliënte groot besparings geniet. En dit terwyl die dekking onveranderd bly. Of dalk selfs verbeter. Hoekom nie? Skakel sommer nou 083-630-8306 of jou naaste skade genade agent. Skade Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Nu die volgende gesprek word aan jou gebring deur Santam. Dis 'n gesprek met 'n versekeringskenner oor versekeringsaspekte en Santam se borgskap van Plaas Media se nasionale kuilvoerkompetisie. Selfs die versekeringsbedryf is bereid om by meer regeringsprojekte betrokke te raak om plattelandse padinfrastruktuur te ontwikkel en te verbeter. Vanus Kutseer, uitvoerende hoof van Santam Broker Solutions, was deel van 'n bespreking oor plattelandse paaie en infrastruktuur tydens Nampo Oesdag 2026. Christelies Miller van Plaas Media het met hom gesels.
Vanus, goeie dag. Vertel vir ons, wat is Santam se betrokkenheid by padinfrastruktuur? En ja, julle is al 12 jaar betrokke by 'n projek. Vertel ons daarvan.
Hallo Christelies. Ja, dankie. Ek verteenwoordig Santam vandag uit die aard van die saak versekering. En kom ons begin miskien eers by Santam is al van 2012 af, so waar ek ons nou 14 jaar lank betrokke by Business Adopter Municipality. So die regering het op daardie stadium gevra besighede raak asseblief betrokke en deel julle kennis en julle kapasiteit met lokale munisipaliteite. Nou brand en vloedskade is natuurlik 'n groot versekerde gevaar vir Santam en risikobestuur binne hierdie munisipaliteite was vir ons 'n groot ding. So ons het van toe af al 110 munisipaliteite aangeneem waar ons hulle help met risikobestuur spesifiek rondom brandbestryding en spesifiek rondom vloedbestuur. Daar's baie gemeenskappe wat rondom baie van hierdie klein munisipaliteite bly wat uit die aard van die saak baie blootgestel is, so dit is ons bydrae van 'n koöperatiewe sosiale investeringsperspektief af. Maar dan jou vraag oor paaie infrastruktuur. Santam en veral in die agribedryf dra by in terme van die versekering omtrent so 38% van versekering wat aan bates gespandeer word aan die agribedryf word deur Santam gedek en so ons het groot belang by die infrastruktuur veral as dit kom by byvoorbeeld graan vervoer. Al die boere se trokke en al die vervoermaatskappye se trokke moet versekering hê. Nommer 1 omdat hulle finansiering het op hierdie trokke en uit die aard van die saak as hierdie trokke blootgestel word aan ongelukke ensovoorts dis duur infrastruktuur. Nou, hoe meer trokke ons ongelukkig op die pad moet sit as gevolg van die verval van die spoornetwerk, hoe meer trokke op die pad, hoe meer ongelukke en versekering werk maar so, hoe hoër die frekwensie, hoe hoër raak die versekering en versekeringskoste. En dan die tweede ding wat sleg bydra, is hoe slegter die paaie is en hoe meer slaggate daar in die paaie is, hoe hoër weer ek die frekwensie van padongelukke. En as die ongelukke opgaan en die uitbetalings op versekering raak hoër, dan is daar geen ander manier om ons bedryf volhoubaar te hou as om die koste van versekering op te stoot nie. So wat het uiteindelik vir die hele waardeketting van die agribedryf of dan die landboubedryf aanbetref is die insetkoste om graan byvoorbeeld te vervoer van die plaas af tot by die hawe raak al hoe duurder as gevolg van die infrastruktuur wat verval en daarom dan ook ons bydra in ons aanbod aan die regering is om te sê Santam het baie geleer uit ons Partnership for Risk and Resilience program met die munisipaliteite waarmee ons werk al die afgelope paar jaar rondom vloedbestuur en brandbestuur. En miskien kan ons van daai goed wat ons geleer het met die regering weer 'n keer deel en dan nou in hulle nuwe program betrokke raak waar hulle spesifiek na paaie infrastruktuur wil kyk en waar die regering 'n behoefte het dat besigheid by munisipaliteite betrokke raak.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
En soos ons dit elke maandagoggend doen, is John Melville aan die woord en vandag gesels hy oor winter, koue en stres by jou skape. John, dag sê.
Johan, goeiemôre. Ek wil so 'n bietjie praat oor winters. Ons koue en ons stresse wat ons kan optel by ons skapies. Die winter is aan die kom en soos uit die verlede kry ons elke jaar 'n bietjie pak slaag. Koufronte kom en met die land wat so nat is, gaan dit soms gepaard met groot verliese, veral met skaap en boklammers. Selfs pasgeskeerde skaap ly ook onder die koue. As dit reën en die wind steek op, druk die ooie mekaar tot teen die draad en dan trap hulle mekaar letterlik dood. So hulle verkleim nie basies nie, hulle trap mekaar teen die drade dood. So wat moet ons doen? Sorg vir genoeg skuiling, soos bome en bosse. Werk goed in die veld. Spuit die skape nat wanneer of jaag hulle deur die dip as jy klaar geskeer het. Gooi nou maar al die ontsmettingsmiddels in die dip en die goeters in en dan laat staan jy hulle in die son, laat hulle kan droog word. Dit help so 'n bietjie om die koue weg te vat en dit breek so 'n bietjie daai ergste koue skok wat lê, dan gaan hulle beter deur die nag. Ons het oplossings, ons kan baie liquid energizer gebruik. Dit is gekonsentreerde wateroplosbare energie wat in die vorm van mono en polysakkarides met spesiale vetsure doseer elke skaap as hy uit die skeerhok uitgaan, so geformuleer vir maksimum biobeskikbaarheid en opname deur die dier. Dit is totaal wateroplosbaar indien so verkies. Multi-energie vlak bestanddele vir vinnige absorpsie, so doen 'n behandeling met baie vinnige reaksie. So as kaap het wat bibber en beef, dan douse jy hulle gou en hulle behoort bitterlik vinnig reg te kom. Skaap en boklammers, dis seer so 10 millies, volwasse skaape so 30 tot 50 millies, afhangende van jou ras en die gewig van jou skaap. Produk is veilig en kan herhaal word indien nodig. Voorstel is dat elke skaap en bokboer kan dit by der hand hou, vir daai onverwagse koue na selfs 'n haalstorm kan ook gebruik word vir kalvers, klein varkies en vullings en in geveerde vriende in die braaikyk en bedryf. En dan wil ek so 'n bietjie praat, laat ons net kyk oor ons krale. Ons die lande is nou kwai nat, ons kan nie in die lande inkom nie, so kom ons doen 'n bietjie kraal onderhoud. Maak seker dat die drade mooi styf getrek is. Kyk dat alle hekke se knippe en hakies nog in goeie toestand is en dat die hekke maklik oop en toemaak. As jy kan, maak die drukgang se vloer van sement om die stofkomponente verminder. Vers so 'n bietjie weer die krale. Kyk dat alle palle vas in grond is en nie begin losgaan of afroes nie. Sit 'n dak oor die drukgang, dan brand die son nie die lewe uit jou uit as jy skaapklas nie. Ons smet bietjie die krale goed, grou die dip weer oop en maak hom skoon, dat ons hom weer bietjie kan gebruik en kry 'n waterpunt in die kraal en sit spuit op, veral om die stof in toom te hou. Johan, baie dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ek gesels vandag met Sharnay Klaas en sy is 'n divisiehoof by Unistel. Sharnay, goeiedag.
Goeiemôre.
Ek en jy het die vorige keer gesels oor Unistel en toe vra ek, jy moet vir ons bietjie meer vertel. Hoe lyk dit binne die laboratorium? Hoe werk die dinge daar? Wat doen julle daar? As jy kyk na toetse wat daar gedoen word, ek is nieuwsgierig. Ek wil graag weet, wat gaan alles daar aan? En toe voel ek, jy is die regte persoon om dit vir ons te vertel. Vertel vir ons, hoe werk alles daar by Unistel in die laboratorium?
Doodreg. Ek dink een goeie beginpunt is dat meeste mense dink, jy weet, die DNA-toetse kan vir jou absoluut alles van een dier vertel, wat ongelukkig nie helemaal waar is nie. So ons kry nog een baie interessante vraag rondom wat mens uit die DNA's kan kry. Die mense al weet, jy weet, kan nie bepaal hoe oud die dier is, uit wat die provincie kom hierdie dier, of selfs hoe gaan hierdie dierse persoonlikheid wees. En alhoewel genetica krachtig is, jy weet, dit kom nog ongelukkig steeds met limitaties. So wat ons wel kan doen met die DNS is toch ongelooflik waardevol. Die DNS profiel is basis die dierse unieke genetiese vingerafdruk en een groot deel van ons dagelikse werk behels die ouerskap verifikasie, vooral in die beeste waar die telers stambome en afkomst akkuraat moet bevestig. En hierdie inligting is baie waardevol vir hulle teelbesluite en hulle registraties en om die integriteit van hulle teelrekords te beskerm. Maar genetica is ook oor baie meer as nie die ouerskaptoetsing. So ons toets ook vir oererflike siektes en eigenskappe oor verskeidende species, en sluit in jou beeste, honde, katte, perde, skape en bokke. En een van die interessantste dinge vir mense is hoe spesifiek sommige van hierdie toetse kan wees. In die beeste, een van die gewildste toetse bijvoorbeeld is ons myostatien toets, en hierdie kyk na eigenskappe wat spierontwikkeling in die dier beïnvloed. Afhangende van wat die mutasie die dier voor positief toets, kan dit 'n effek hê op die geboortegewig en hittestresverdraagsaamheid in die kalf, as ook die kalvingsprobleme vir die ma, jy weet, hoe groter die kalf, hoe meer sukkel sy dalk. En dan toets ons ook vir oorerflike toestande soos bulldog mutasies en die dekspropeeste, wat ongelukkig ernstige ontwikkelingseffekte kan veroorsaak as die kalf bijvoorbeeld positief toets. En dan nog 'n interessante area is natuurlik die melkgenetika. Baie mense besef nie dat koeie verskillende melkproteïen variante kan maak nie, bekend as A1 en A2 type melk, en volgens literatuur dit het nou weer een invloed op hoe makkelijk verteerbaar suiwelprodukte kan wees. So van die melkproteïen variante verteer makkeliker as ander vrouens wat bijvoorbeeld sukkel met lactose intolerantie. Aan die treteldierkant het genetica ook ongelooflik gewild geraak. Ons bied vir jou gemengde hondjies bijvoorbeeld een toets aan om te sien wat die hondenrasse alles daar ingemeng is, wat dikwels verrassende resultate oplever vir die eienaar, wat absoluut oortuig is, jy weet, hulle weet precies wat sy mengsel in hulle hond is. Soms vertel die DNS resultate een hele ander story. Wat vooral interessant is, is dat die rasse wat ons identificeer soms nie net bijdra tot hoe die hond lyk nie. Die genetica kan ook hulle gedrag, hulle energievlakke, hulle leerbaarheid en sekere instinkte beïnvloed. Iemand mag ook een medium grote gesinshond hee wat baie kalm voorkom, maar die DNS wys dat jy weet, die ras was oorspronkelijk van een hoë energie werkshond gewees of een beskermingshond gewees, en skielik begin sekere van die persoonlikheidseigenskappe dan baie meer sin maak vir die eienaar nadat hulle die uitslag gesien het. En dan toets ons ook by die honde vir oererflike toestande soos MDR1 wat invloed hoe sekere honde op medikasies reageer, bijvoorbeeld wat baie belangrik is. As ek degeneratieve siektes, belskleer eigenskappe, En selfs dinge soos risikomerkers vir rugprobleme in jou kortbene rasse, soos die borswinkies. Katte is nog 'n interessante area, baie mense is nie bewus daarvan dat sekere katrasse genetiese hartdefek kan hê nie. En dit is natuurlik 'n ernstige ding, jy weet, jy moet dit constant monitor en vir jou teelers is dit baie belangrik om nie katte te deel wat die mutasie dra nie, want daar is nie 'n kuur vir dit nie, jy kan dit net, jy kan besef al handel soos wat dit gebeur. En dan sal ook baie nisareas van die genetica, waar mense nie eers bewus is van nie. Ons werk bijvoorbeeld met genetica in reesiesduive, waar navorsers eienskap ondersoek wat met vliegprestasie en uithouvermoe verband hou. Bijvoorbeeld as jy lang afstande, wil jy duif deel wat stadiger melksuur in hulle spiere opbou. Vir kort afstande wil jy duif hê wat groter kans vat en vinniger huis toe kom.
Ja.
So dit is ongelooflik interessant om te sien hoe die genetica in so wye verskeidenheid spesies en bedrywe gebruik kan word. Natuurlik een van die opwindendste ontwikkelinge is in onlangse jare die gebruik van microarray platforms wat duisende op duisende markers gelyktydig analiseer. Die laboratoriumsproses self neem vir ons verskeie dae om te voltooi, maar die hoeveelheid inligting wat jy uit hierdie goed kry is ongelooflik. Hierdie tegnologie kan help met ouerskapverifikasie, oor erflike siektes, produksieeienskappe vir die boere en dan ook deurlopende navorsing oor nuwe genetiese assosiasies wat steeds ontdek word. En ons is ook af en toe betrokke by baie interessante bewarings- en navorsingsprojekte. Een project wat ons gehad het gehandel oor die bewaring van die rooinek volstruis in Chad, waar die instantie voels van verskillende bronne ontvang het en eers geneties moes verifieer dat die diere wel aan die rooinek subspecie behoort voordat hulle die voels in hulle teelprogramme kon gebruik. Want jy wil ook nie die populatie met ander rasse inteel nie. En dan nog een baie interessante project was ons werk rondom die jagluiperdbewaring. Genetica speel ongelooflike belangrike rol in bewaring, omdat dit nie net gaan oor die beskerming van die diergetalle nie, maar ook die beskerming van genetische diversiteit binnen die populatie. In die jagluiperproject is genetische data gebruik om verwantskap, diversiteit, connectiviteit tussen die verskillende populaties te onderzoek en die uitkomste van die studie kan die bewaringsbestuurders nou help om beter te verstaan wat populaties geneties meer verbind is, waar al moontlike tekens van isolasie of inteling voorkom, en hoe om teelprogramme te struktureer om volhoubaarheid binnen die Suid-Afrikaanse populaties te beheer. Wat die project vooral vir ons interessant gemaakt het, was om te sien hoe genetica verhoudings en populatiepatrone kon bloot lê wat nie altyd duidelik sigbaar is deur net na die geografiese ligging van die diere te kyk nie. Dit raak amper soos om 'n groot biologiese legkaart met die DNS aan mekaar te sit. En dan natuurlik 'n verskriklike interessante deel is ook ons forensiese werk. Ons help dikwels met die veediefstal ondersoeke wat allerhande die beeste, skape, bokke, wild, perde, ewen treuteldiere behels. Die interessante ding van die forensiese genetica is dat mens nooit helemaal weet in wat 'n monster tipe jy gaan werk nie. Jy weet tyd daar is 'n bloed op 'n mes of op 'n paar genes. Ons het al ewen bloed in sand gekry. Dit tydkeer is ek eenvoudig. Jy kry 'n skoon bloedmonster of 'n weeselmonster van die ouwens af en ander kere, jy weet, moet jy met erg gedegradeerde materiaal werk. Selfs ou bene wat opgegrawe word. So om die bruikbare DNS dit te isoleer kan bitter uitdagend wees, maar is ook baie bevredigend wanneer dit help om ondersoek te ondersteun. En ek moet sê, dit is egter belangrik om te onthou dat hierdie type van sake steeds die korrekte regs- en politiekanale eerst moet gaan voordat dit by ons uitkom, maar nie net by ons opdaag met jou vriends nie. Praat eerst met jou politie. Aan die einde van die dag, denk ek, die genetica so interessant maak is, dat het, jy weet, die meeste mense besef nie hoe groot deel dit reeds van ons alledaagse lewe is nie. Of het nou telers help om beter besluite te neem, of bewaringsprojekte ondersteun, of forensiese ondersoeke bystaan, of net bloot iemand help om die genetica van hulle hond op die rusbank beter te verstaan. Genetica het ongelooflike praktiese hulpmiddel geword, wat baie meer areas van die lewe raak as wat die mens noodwendig besef. Ja, ek is blij om te kan help.
Nou, maar baie dankie. Sjernay Klaasen, sy is divisiehoof by Unistel. En dit is dan ons landbouradio vir vandag. En jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir my enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. Op hierdie noot is dit Johan wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend tot môreoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.